Мене звати Ірина Весельська. Сьогодні у «Формулі сім'ї» ми говоримо про те, що так чи інакше більшість людей торкається, і для них це важливо в різні періоди життя. Це саме про планування та ведення вагітності. І будемо говорити з Наталією Данкович, доктором медичних наук, лікарем-акушером-гінекологом, репродуктологом і, що важливо, мамою 6 дітей. Вітаю вас, дякую, що ви до нас прийшли сьогодні. І коли там ми підіймаємо там тему вагітності, в багатьох одразу такі дійсно посмішки, хоча ми розуміємо, що це виклик, і ChatGPT може написати, що це дійсно виклик, але і пригода. Як ви сьогодні в такі важкі часи бачите це в своїй практиці? Чи стало менше жінок, які приходять на ведення і планування вагітності, чи більше? Чи є, мені здається, два таких табора? Хтось говорить, що сьогодні війна, і тому ми відкладаємо, а хтось навпаки тим самим аргументом каже про те, що сьогодні війна, тому тим паче потрібно сьогодні про це замислитись. Що ви можете зі своєї практики сказати, кого ви бачите?
Всім доброго вечора вже, доброго дня. Іриночка, мені приємно, що ви піднімаєте такі актуальні теми і взагалі стосуєтесь всього простого і складного, що є. Відповідаючи на питання, я багато років займаюся жіночим здоров'ям, плануванням сім'ї. Моя робота почалась з того, центр планування сім'ї, материнства і дитинства, іде... Програма державна була введена, і вона була надзвичайно потужна, тому що там було питання статевого виховання підлітків, там було питання планування вагітності, щоб не було абортів, там були теми лікування безпліддя, яким чином можна допомогти сімейній парі, там були генетичні консультування та рішення питань. Тому на теперішній час це для мене така звична справа багато років, і я дуже-дуже-дуже пишаюся тим, що в мене така професія, вона... неймовірна, вона має місію, знаєте, такого допомогти вибрати, допомогти рішити якісь свої питання, тому що це виклик для жінки, це завжди виклик, і мені дуже подобається те, що плановий підхід, він має бути, тому що все можна, до всього можна готуватися, до весілля, можна готуватися до якихось вступу до вузу, вступу до життєвого вузу так само треба планувати. І до нас багато звертається пацієнтів, які планують вагітність. І мені приємно, що це вибір знати, що я здоровий перед тим, як іти до вагітності. Але самий основний меседж, саме основна історія, про яку я сьогодні хотіла б говорити, це питання не затягувати з рішенням, тому що легко і добре дівчата вагітнюють, коли вони мають дуже високий потенціал здоров'я. Тобто це вік, коли жінка, дівчинка стала зрілою, і вік 19-29 років, він є оптимальний для природнього зачаття, для планування сім'ї і народження саме в цей період. Але не всім дається.
Так. Мені здається, в плануванні вагітності якраз найважливіше – це знайти партнера, з яким ти хочеш піти в цю пригоду. І буває таке, що і в 30, і в 32 цього немає.
Я зустрічаюсь багато з такими дівчатами, які неймовірно красуні. Вони дуже багато в житті досягнули. Вони провідні спеціалісти в різних галузях. Вони неймовірно потужні, гарні. Але в них вибір щастя ще є більш складніше. Тому, коли ще в 19, 20, 25 вибір такий, знаєте, ще не подумав, вже зробив, а коли вже 35-40 років дівчата вже кажуть, Наталя Олександровна, я не можу просто так, можна зберегти яйцеклітини. І вже більше-більше всі знають, що якщо не можуть знайти пару собі, починають планувати методом кріоконсервації яйцеклітин. Ну, хіба це правильно? Тому ми маємо піднімати питання, що треба планувати раніше, знаходити собі пару. А як це робити? Це, напевне, така...
Можливо, для іншого ефіру.
Для іншого ефіру. Ми поговоримо про це.
А який критичний вік для цього, якщо ми вже йдемо на такі методи? Ви, як лікар, порекомендували, якщо дівчині, скільки років замислитись над цим?
Дивіться, до мене звертаються різні дівчата в різних вікових групах. Ну, давайте так, від 18 до 58 років проміжуток, коли дівчата приходять і кажуть, я хочу мати дитину. Дехто, можливо, перший раз в цьому віці, 58 років. Дехто?
Серйозно, у вас є такі випадки?
У мене є такі пацієнти, які зараз от прямо до мене звернулися. Я можу розказати, що вони хочуть, планують і наполягають на тому, щоб ми це зробили. Тому що в 54 роки перший раз, коли я народила пацієнтку, яка не мала чоловіка, вона була військова, вона прийшла до мене і сказала про те, що бачите, яка я класна, я здорова, я все. Вона виглядала дійсно на 50 років, може ще менше. Тобто не можна сказати, інколи вік жінки оцінити дуже важко. Угу. На сьогоднішній день дівчата виглядають в 30 років, ніби їм 20. Тобто, ну, тобто значно молодше. І ми народили з нею. Ми народили двійню, дві дівчинки в віці 54 роки без чоловіка. І питання, як ми планували сім'ю в даному випадку? Вона мене побачила, побачила на якомусь ефірі, потім побачила на борді. І коли вона вийшла з дому і побачила, що я транслюю, можливо, навіть по радіо десь, і вона сказала, це знак. Вона прийшла і каже, Наталя Олександровна, це знак, я прийшла до вас, я хочу народити. Це унікальні клінічні випадки, я не кажу про це, що це кожен це зробив. Але це якийсь героїчний такий вихід, тому що в нас є критерії оцінки стану здоров'я жінки і до якого віку вона має народити. І тому я бачу, що дуже добре дівчата вагітнюють до 29 років, вони легко вагітнюють. Пізніше починаються питання з якістю зачаття, з завмиранням вагітності і так далі. Але не можна зробити критерієм оцінки, що якщо ви знайшли собі пару в 40, то ви можете собі закрити тему народження. Або в 50. Угу. Ну, давайте так. В 55 клас. Часу життя тільки починається, і тому у нас в Україні багато є можливостей різних, і я як лікар можу рекомендувати індивідуально, персонально і говорити. Тому ну, ми ж не можемо, це навіть буде егоїстично-критично сказати, а чого ви це не зробили? Тобто лікар має розуміти, допомагати, а не критикувати. Тому інколи треба зробити, от сьогодні до мене прийшла пацієнтка, вона 10 років очікувала вагітності. І коли вона сьогодні до мене прийшла, я сказала, що ми маємо зробити ось так і так, і ви в червні наступного року маєте народити. І вона коли ще хотіла щось, якесь взяти роз'яснення, я вже з нею роз'яснювала, що ми ж не хочемо втратити час, як ви його втратили 10 років. І я була категорична. Тобто я дала таку можливість вибору їй, але з установкою, що немає іншого варіанту, вам треба вже це робити. Умовно, лікар і психолог, ми маємо підтримати жінку в виборі, і її вибір буде правильний, і лікар має допомагати, направляти, рекомендувати, профілактувати, але вибір може бути в будь-якому віці.
З чого починається планування вагітності і яка тут роль і жінки, і чоловіка? Бо дуже часто говорять саме про жінок, а про чоловіків якось в останню чергу, але це ж процеси, які обидва мають бути залучені.
Ну, я хочу сказати, що питання дуже класне, тому що ми взагалі починаємо в нашій клініці центр репродукції в нас, і, звісно, до мене звертається особливий вибір людей. Це які живуть рік статевим життям, вони не вагітні, вони йдуть до нас. І ми починаємо з обстеження чоловіка. Угу. То сказати, що у нас це так спокійно і класно з сперматогенезу, хочу сказати, що дуже багато пар, які приходять до нас, норма зооспермія, це ідеальна сперма, буде в 10% тих, хто до нас приходить. А 90% – це ті, які мають зміни в сперматогенезі, які відновлюються. До 100 чоловіків в рік ми бачимо відсутність сперматозоїдів у еякуляті. І це може бути і стресорний зараз, і дуже багато різних причин. Тому категорії, з якими ми працюємо, до тези біологічного, достаємо сперматозоїди з яєчка методом хірургії, це присутні. Я не буду в ефір говорити, що є складні, але в питаннях планування вагітності чоловік може виглядати ідеально міцним, знаєте, таким потужним качком. Але насправді сперматогенез говорить, що природні зачаття проблематичне. Ми починаємо лікувати, в нас є андрологи, урологи, займаємося чоловіками, призначаємо правильне харчування, спорт, сон, можливо, заспокійливі вітаміни там для покращення сперматогенезу. В більшості випадках нам вдається це без гормональної стимуляції провести і отримати. Але багато ми лікуємо чоловіків і успішно, тому що коли є зміни суттєві в сперматогенезі, нам приходиться лікувати пару по чоловічому фактору. Тобто ЕКО робити за чоловічим фактором, тому що дуже важлива морфологія та якість сперматозоїдів. А що стосовно жінок? Звісно, ми оглядаємо. Коли пара приходить, в нас є елементарні аналізи, які ми здаємо, там серологічні, біохімічні. І взагалі оцінка пацієнта проходить візуально. Тобто треба подивитися, яка вага, як правильно харчується, як працюють багато органів систем, чи нормально все з нирками і так далі. Тобто огляд пацієнта, він є скринінговий. І скринінгові аналізи пройти не так складно. Я завжди це порівнюю, що ми дуже часто робимо скринінг, наприклад, перекласти речі в шкафу. Хіба це не якась скринінг, що в тебе є, так і з організмом. Треба прийти, здати певний ряд аналізів, які можуть дати оцінку загального стану, подивитися вітамінні комплекси, подивитися наявність інфекцій, що передаються і статевим шляхом, і торч-інфекції, так, які планування вагітності мають величезне значення. Тобто це і той же цитомегаловірус, герпес, токсоплазмоз, хламідії, які можна пролікувати до планування вагітності для того, щоб не було наслідків якихось невиношень вагітності або ускладнень, що можуть впливати на вагітність. Ну, в більшості випадків, якщо імунна система, імунітет працює добре, то ці всі інфекції, вони не є такими страшними, як коронавірус, наприклад, був, пам'ятаєте, це була історія про те, що ми всі боялися, і всі ми боялися, і лікарі, тому що ми бачили, які бувають наслідки. Але в більшості випадків це просто були ОРВІ. І від чого це залежало? Від імунітету. А чим більше було імунізованих людей, тобто всі перехворіли, тим менше страху стало від коронавірусу. Так і тут. Тобто ми, плануючи вагітність, маємо зробити певний аналіз, чим пацієнтка переболіла, які є відхилення. І, звісно, саме основне, чим молодша жінка, тим є менше ускладнення, які розвиваються з віком, якісь зв'язані там з хронічними захворюваннями, які так чи інакше 40+, 50+, можуть розвиватися, якщо є стан біологічний такий. Він змінюється з віком, так, як би ми не хотіли.
Чи може пара планувати вагітність, ну, умовно, самостійно, дослухавшись до парад в нашому ефірі ще десь? Чи, на вашу думку, важливо йти саме до лікаря і за який період краще це зробити до там омріяного зачаття, наприклад?
Я хотіла сказати, що планування вагітності, воно має бути все життя. Не можна сказати так, що давайте так, палили, пили, вживали якісь токсичні речовини. А ось раз ми хочемо вагітність, і тепер ми будемо здоровими. Ви розумієте, що можуть бути наслідки. Тобто правильний спосіб життя – це завжди залишається в плануванні. Тобто якщо є спорт, а спорт має бути, тобто це методика лікування всіх хвороб без, я маю на увазі, це фізична помірна нагрузка. Я не кажу про те, що спортсмени, там, звісно, в них дуже багато. Ми говоримо про елементарні речі. Культура спорту, спортзал, басейн і так далі – це норма. Коли є правильне харчування, тобто коли нема фастфудів, коли нема величезних там 2-3 літри кока-коли, від якої метаболічний синдром. І так, ну, є елементарні речі, які людина має бути навчена. Сім'я має говорити про це, що де треба обмежити себе в харчуванні, коли ти бачиш, що надлишкова вага. І навпаки, надто неправильне харчування, бо з харчування ми отримуємо всі комплексні, там, які формують тіло, да? Вітаміни, білки, які необхідні для життя, і багато є незамінних амінокислот, які саме з їжею, тому раціональне харчування. І воно має, все-таки ми маємо навчитись, що таке раціональне харчування. Або мати додаткові такі БАДи, які ми приймаємо перед тим, як іти там фоліву кислоту, вітамін Д і так далі. Або ми її будемо мати внаслідок їжі. Чи можемо ми це все замінити, треба дивитись, бо в багатьох випадках організм сам потребу формує. Ви так, наприклад, хочу я чогось, там, напевно, в організмі чогось не вистачає, і він так би дає знак, хочу такого. Тобто, правильне харчування на сьогоднішній день це, ну, багато в інтернеті є рекомендацій, є дієтологи, які говорять, і це є підготовка. Тому, коли вже планують вагітність, в основному за півроку люди за рік починають казати, ми плануємо вагітність. І це от прямо, я багато бачу, коли люди кажуть, все, я кинув палити, прямо собі роблять установки, роблять детокси, можуть поїхати десь відпочити, відіспатися, і тоді все йде гаразд. Тобто, якщо нема скарг, нема лікування. Питання в тому, чи потребують здорові люди якогось специфічного тестування. Я вважаю, що є скринінги, які ми обов'язково маємо пройти, якщо навіть нічого не хвилює. Ну, але якщо є якісь скарги, які там можуть бути болі, виділення, якісь покріснення, слабкість і так далі, то тоді, звісно, треба обстежитись і зрозуміти, чи ви відноситесь до групи фізіологічної норми, чи все-таки є якісь відхилення, які регулюючи ми можемо привести до фізіологічної норми. Ну, але якщо вже є якийсь патологічний процес, то це вже може бути екстракорпоральне запліднення. Угу. На жаль.
Просто зараз так згадалось, оці нікотинові подушечки, які сьогодні дуже розповсюджені, часто про них говорять, що вони не такі шкідливі, тому що немає процесу горіння. Ви, як лікар, скажете, це теж входить в от все те, від чого краще завчасно відмовитись?
Звісно, там чисто токсична речовина. Якщо табак, тютюн, це ще відноситься до рослинних, а там хімія, чиста хімія. Тому я зараз чую, що навіть на рівні депутати вирішують, що їх заборонити, тому що дуже багато підлітків приймають різні смаки. Це токсично.
А які
це
наслідки
дуже токсично.
Бути?
Ну, що таке для організму? Ми ж не можемо... От до мене якось прийшла одна пацієнтка, і ми їй провели програму, їй було не так багато, 33 роки, але ми не отримали ні одного здорового ембріона. І це було відвертою розмовою після цього. Вона сказала, ну що ж ви хотіли? Я палила, приймала, вживала наркотичні речовини. Вона мені це все розказала тільки тоді, коли ми отримали відсутність здорових ембріонів. Тобто вона молода. Для її віку це могло. І коли ми аналізували, що цей фактор, це був такий кричущий, тому що мені було, знаєте, як лікарю, треба прийти і сказати, у мене були такі обставини, де ось так, так, так. Але пацієнт не завжди готовий сказати правду. І коли це правда, бо вона болюча. Вони не хочуть про це сказати, тому що це була якась залежність там наркотична або ще якісь питання. Але насправді токсичність це так впливає на мітохондріальну якість яйцеклітин та сперматозоїдів з часом, що зробити висновки, що у людей, які мають патологічні стани, що це буде ідеальний, всі ж хочуть мати здорових дітей, щоб не було аутизму, щоб не було якихось відхилень, які можуть зв'язані бути з інфекційними хворобами, так як цитоміагаловірус, наприклад. Якщо його не пролікувати, то він може впливати на виношування вагітності, це раз, і на зір дітей. І сьогодні в мене були пацієнти, які мають наслідкове питання туговухості, наприклад, генетично. Так передається. У діда було, у батька було, у сина було. Питання, а можна народити дитину, дівчинку, щоб у дівчинки цього не було? Питання, якщо це передається по-чоловічому і показує, що дитина народжується з туговухістю, ви знаєте, що це не чує. Тобто чує, але дуже погано. Тобто інколи слух люди втрачають, наслідок контузії зараз або ще щось. Але коли в тебе є це генетично передаючися, то на сьогоднішній день люди не хочуть народжувати собі подібних, які погано розмовляють або погано чують. Тобто люди можуть собі дозволити відібрати здорові ембріони або не робити, взяти донорську сперму, щоб не народжувати, якщо вони бояться цього. Але була дискусія. Чоловік каже про те, що а якщо передадуться твої очі, що ти погано бачиш? Нічого, я погано чую, ти ж погано бачиш? Ось питання навіть такого плану лікарям задають. Питання, як планувати вагітність в такому випадку? Якщо ви вибрали чоловіка, у якого туговухість, то ви або приймаєте дитину, якою буде туговухість, або домовляєтесь, щоб ця дитина народилась здоровою. І для цього ми є, щоб дати рекомендації і зрозуміти, як з цим бути.
Якщо вже приходимо до цієї омріяної затримки, до її полоски, які дії жінки, чоловіка в цьому випадку? Одразу йти до лікаря, робити УЗД, що відбувається в цьому дуже цікавому першому триместрі, коли зовні ще нічого для багатьох невідомо, але жінка вже відчуває дуже багато змін всередині себе.
Ви знаєте, я маю таку професійну деформацію, тому що я все час тільки роблю, працюю над тим, щоб отримати дві омріяних полоски, серцебиття і так далі. Тому у мене в основному це люди, які довгий час це чекають і вони мають, і я знаю, що з цим робити. І у мене є цілий план, по якому вони діють. Але ми сьогодні взагалі зібрались говорити тільки про такі, знаєте, яскраві, гарні теми, бо в мене дуже багато питань, які зв'язані з тим, що люди вже змушені робити якісь кроки до вагітності, так, майже через силу, тому що ЕКО вони не хочуть, а вони мають відхилення. Що стосовно планової вагітності, яка настає, ми готуємо пацієнтка до ЕКО, наприклад, там, і вони приходять і кажуть, все, ми вагітні. Або пацієнт говорить, я 10 років не вагітні, записався до вас, у мене позитивні тести. Тобто, іде психологічне налаштування. Люди готові до народження. І коли у вас вже затримка і є полоски, перше, треба зрозуміти локалізацію, де знаходиться ембріон. Тому що в більшості випадків в ідеальному стані ембріон, локалізація його в матці. Але бувають позаматкові вагітності. Тому цивілізований підхід – це коли у вас є дві полоски, зв'язатися з ближчим гінекологом, який біля вас є, тому що це не обов'язково їхати до мене в Київ, це можна зробити десь, здати ХГЧ, подивитися хронічний гонадотропін, він по крові показує рівень ХГЧ. Якщо у вас рівень ХГЧ досягнув 1000, вже видно на ОЗД. Тобто, коли є тиждень затримки, можна звертатись до лікаря для того, щоб діагностувати вагітність. Потім розвиток, звісно, лікар розкаже, тому що десь раз в два тижні в ранніх термінах ми дивимося для того, щоб діагностувати серцебиття, там 8-9 тижнів подивитися, як ембріон підріс. Ну і потім є генетичні скринінги, які є обов'язковими. В 12-13 тижнів ми дивимося, якщо фізіологічна вагітність, чи все в порядку при протіканні вагітності. Є генетичні скринінги, які дозволяють діагностувати складні відхилення, НІПТи, так називаємо, коли ми беремо кров і чітко знаємо, що дитина внутрішньоутробно здорова на 99,9%. Тобто в Америці і в багатьох країнах таких продвинутих ці НІПТи входять в програму обстеження вагітності, і вони дуже достовірно показують, що все в порядку на генетичному рівні з дитиною. От. А розвиток, протікання вагітності і так далі, вони мають специфіку в нормі. Я думаю, якщо вагітність протікає ідеально, то лікарі так собі потрібні. Тобто це акушерки можуть вести і так далі, але лікарі у нас в Україні дуже якісно ведуть вагітності. Я би сказала, в багатьох країнах так чітко не ведуть. У нас поставлений центр планування сім'ї, постановка на облік, спостереження в певні критичні сроки. За вагітність треба прийти до лікаря мінімум 8, а то може бути 12 разів. Але якщо є якісь особливості, тобто скарги, треба звертатися. Любі виділення кров'яності, болі внизу живота, дискомфорт загальний і навіть токсикоз. Тобто інколи є токсикоз і протікання вагітності з токсикозом є теж варіантом норми, але він буває патологічний, коли треба звернутися до лікаря. Тому планування вагітності, ми на сьогоднішній день часто даємо фольову кислоту для того, щоб була гарно закладена нервова трубка і не було вроджених вад розвитку спіна біфіда і так далі. Це попередження таких патологічних процесів. Даємо вітамінні комплекси для планування вагітності більш широкого спектру. І все, і дівчинка 2-3 місяці приймаючи, йде в вагітність, і ми більше чим впевнені, що буде краще, чим не обстежуватись і не планувати. А якщо вагітність настала, то треба радіти, що це все є і, в принципі, налаштовується тільки на позитив. Звісно, бувають критичні історії, але ми давайте про них не будемо говорити. Просто треба знати, що коли ви стоїте на обліку, вагітність фізіологічна, яка настала і яка протікає, вона в більшості випадків фізіологічно і закінчується. Бо пологи – це фізіологічний акт, який треба готуватись до нього і знати, що це нормально. І це дуже багато кого вражає. От у мене є багато пацієнтів, які, народивши дитину, вони стали іншими, тому що вони отримали стільки задоволення від самого процесу пологів та народження дитини, що вони хочуть це повторити знову і знову. І тому я хочу сказати, коли все час страшать, там кажуть, все погано, там кесарський розтин і так далі. Тобто це страшно. Тому менше акушерської агресії, більше любові, більше і на сьогоднішній день підходи дуже суттєво помінялися в самій акушерській службі. І я бачу, наскільки ми рухаємося до цивілізації, що пологи – це фізіологічний процес. І до нього треба так готувати пацієнта, що це буде ось так. Підготовка. У нас є школа материнства. Це дуже класна історія, тому що в ефірі ми не можемо розказати якісь етапи, правильно? Ми можемо тільки сказати, що треба звернутися, треба планувати, бо подбати про себе. От в мене пацієнтка, в неї настала вагітність, вона дуже чекала її, і коли вона мене запитала, от ми їдемо відпочивати, бо в нас тільки сталося весілля, і ми стільки були разом, і ось зараз це все. Я сказала, ви знаєте, я би за кордон не їхала в вашому випадку. Тільки тому, що зараз дуже складно переміщатися за кордон. Так. І коли вони будуть за кордоном, я не знаю, як це можна допомогти. Навіть якщо в них нічого не буде там такого страшного, але подивитись десь, то у нас це просто, а за кордоном це може бути цілий квест зробити
так,
це.
Так. А якщо двійня, це якісь особливі умови ведення вагітності?
Так.
Яка різниця в першому, другому, третьому смислі?
Ну, давайте так. Жіночий організм взагалі підготовлені до ведення, ну, народження одної дитини. Дві дитини в нас бувають часто, тому що методики, які ми використовуємо, ми можемо перенести два ембріони в порожнину матки, і в природі фізіологічні дві, вони зустрічаються. Я інколи, коли бачу пацієнта, два фолікули росте одночасно, я кажу, у вас може бути двійня. Вони кажуть, а у моєї мами була двійня, і моя бабуся з двійні. Тобто, це такі гіперактивні дівчата, в яких виходить зразу дві клітини. І це фізіологічно буває не так часто. А от ви знаєте, що величезна кількість людей народжується на сьогоднішній день з допомогою технологій. Ну, так сталося в всьому світі. І я все час кажу моїм пацієнтам, коли я переношу до порожнини матки два ембріони, то 25% у вас може бути двійня. Я інколи думаю, що у них 100% може бути двійня. Але підвищуючи потенціал настання вагітності, я переношу два ембріони. І зараз в мене пацієнтка, яка 5 років не могла завагітніти, я її готувала, перенесла два ембріони, і в нас двійня. І кожен раз, коли у нас є двійня, я розумію, що це відповідальність в два рази більше. Тому що, перше, на ранніх етапах є відбір біологічний, і якісь ембріонів може не розвиватися. Це буває рідко, коли ми генетично тестуємо, але це буває. Потім, коли матка перерозтягується в більших термінах, можуть бути перечасні пологи. І ми тоді ведемо більш активно. Ми є на сьогоднішній день такі пісарі, які ми ставимо, ми пацієнту розповідаємо, як себе треба вести. І більш чітно ведемо двійню. Тобто ми все час вимірюємо довжину шийки матки, як це все. Але і щастя більше, коли народжується двійня. Тому у нас дуже багато королівських двійнь, коли хлопчик і дівчинка народжуються, і пари дуже щасливі з тих. Є пацієнти, які дуже щасливі, коли мають двійню. А є такі, наприклад, які кажуть, якби я знала, що це буде так важко, я би це не робила. Тобто, тому це відповідальність всієї сім'ї і відповідальність лікаря, коли ми це завідомо робимо. Тому я кожен раз перезапитаю пацієнта, але інколи так буває, що це необхідність, а необхідність закінчується цим результатом. І наше завдання – народити цю двійню, тобто доносити і максимально до сроку гестації 33 тижні і більше, тому що ймовірність, коли двійня народжується трошки раніше, вони частіше раніше народжуються, що все буде гаразд, це точно, це буде класно. У мене навіть зараз, тиждень назад, може 4 дні, я якось загубилася, прислали дві красуні, дві дівчинки, і написали мені дуже класний смс, які вони щасливі. В такому ліжечку двоє дівчаток лежать. От прямо самі приємно, тому що мрії, які пацієнти реалізовують, коли мають двійню, близнюки у нас ще бувають. Я ще хочу сказати, що в моїй практиці є трійні. Є тоді, коли ми два ембріони переносили, а один ембріон поділився. І таких пар у нас є десятки за весь період моєї роботи, і тому це така відповідальність, тому що народити двійню – це виклик. Народити трійню – це помножений квадрат, не знаю, як сказати. Але я думаю, що колись ми можемо поговорити про це. Я зберу спеціальну історію про них. І я навіть, ну, тому що це унікальні люди, які мають стільки дітей одночасно. Але вони в мене були. Одна дівчинка мала високий рівень токсикозу. Тобто, але вона народила, поїхала до Ізраїлю, бо вони все час мріяли туди поїхати. Одна народила нещодавно трійню. От, і була в мене в історії четверня, яка народилась в іншому місті, але вона була не мною, ми просто спостерігали за нею. Ну, і є багато інших критичних моментів, але якщо ми говоримо про фізіологічне настання вагітності двійні, то це буває не так часто, природне зачаття двійню. Коли лікують і стимулюють, а лікарі дуже часто зараз стимулюють, всі ж вміють стимулювати і стимулюють. І тоді більше буде можливості двійні, тому ви зважаєте, якщо вас гінеколог починає стимулювати, що у вас може бути що багатоплідна вагітність.
Для тих, хто не має профдеформації, що означає стимулює?
В кого нема профдеформації? Тобто, дивіться, є фізіологічно, коли у жінки в середині циклу дозріває одна клітина. Але коли жінку стимулювати, для того, щоб ця овуляція була, це часто буває з полікістозом яйників, коли овуляції нема по якійсь причині. Ми її добиваємося, досягаємо методом стимуляції. Стимулюємо ми препаратами, які викликають ріст часто не одного фолікула. І тоді, коли в нас росте 2-3 фолікули, то ймовірність двійні-трійні фізіологічно виростає. І тому у нас Я, маючи профдеформацію, я перевожу таких пацієнтів до програми ЕКЗ, коли я бачу, що клітин росте більше, чим одна дитина може бути. І якщо прохідні труби і хороша сперма, завжди є ризики багатоплідної вагітності. Були в мене в анамнезі історії, коли пацієнти розказували про 12 вагітностей, які в них настали в результаті стимуляції. Це була не моя пацієнтка, але я коли це чула, мені після того було страшно, я багато разів зважувала, як це може бути. І я бачила результати, коли я стимулювала, було і 4-5 клітин, а, на жаль, на щастя, двінь ми не отримували. Тобто була одноплідна вагітність. Тобто не всі яйцеклітини можуть запліднені бути в природньому стані, тому що коли ми запліднюємо, такої плідності в природі немає, як ЕКЗ. Ми кожну клітину запліднюємо і кожну вирощуємо. А коли біологічно йде відбір, природа робить запліднення одної клітини. А коли ми робимо свої втручання гормональні, то тоді може бути особливості. Тому... Так. Бажано зважувати.
У нас не так же багато часу, але ви раніше казали про те, що зараз багато підходів змінюється, і акушерське насилля, жінки більш обізнані. Як саме змінюється, як підготуватись до пологів, що важливо враховувати сьогодні? Можливо, є якісь поради саме, як готуватись до пологів сьогодні?
Ну, я тільки що сказала, що до пологів треба готуватися, це правильно, тому що школа материнства, треба її обов'язково проходити. Я багато разів була присутня, коли лікарі, я була одну тему відкривала, хтось іншу. Я думала, як би це було добре, коли б я це чула колись, що там, коли народжувала першу дитину. Якщо брати, що це дає обізнаність. Коли людина навчилася, коли пацієнтка навчилась дихати, як себе вести, що маєш відчувати. І на сьогоднішній день програма державних допомоги є. В пологах вже на сьогоднішній день є можливість забезпечити фінансову плату пологів. Держава дає по НСЗУ. Оплачуються деякі відхилення, якщо, наприклад, дитина потребує особливої допомоги в реанімації. До 40 тисяч держава оплачує. І це... дуже добре, коли ніколи цього не треба, але насправді, коли є відхилення, де брати кошти, як це все робити, тому до пологів всі готуються. Збираються речі, як одягнути, в що одягнути. І є медична частина підготовки, і парамедична підготовка. І це приємні клопоти, коли всі чекають, коли треба вибрати, яка коляска буде, як все буде там діяти. Тому підготовка до пологів, вона, в моєму розумінні, вона буває медична. Але всі в більшості випадків думають більше про матеріальні якісь ці, а лікарі мають думати про них. Тому, що стосовно акушерської агресії, мені здається, раніше кесарські розтини і ведення більш таке активне в пологах було більш агресивно, чим зараз. Зараз якось помінялось ставлення до всього, тобто от як біологічний процес. Можливо, це зв'язано з обізнаністю більш. Тобто те, що пацієнти стали самі навчатися тому, а що треба знати. А коли знаєш, то вже краще. Тобто я вважаю, що коли ти, наприклад, вибираєш дорогу кудись, якщо ти вже один раз там був, тобі значно легше. І коли іде навчання в школі материнства, це значно підвищує цей процес розуміння, як це буде. І мені дуже подобається, коли є з партнером пологи. Або це не обов'язково має бути партнер, це може бути мама, це може бути подружка, це може бути лікар, якого ви вибрали, якому ви довіряєте психологічно. Тому що в будь-якому випадку процес фізіологічного акту пологів вам треба пройти самому, але коли вас супроводжує хтось, це значно покращує безпеку.
А як, безпеку. Ви, як лікар ставитись до доул, яких зараз сьогодні багато, які не лікарі, по суті, але й не родичі, вони людини, які платять гроші за те, щоб вона була поруч з жінкою, яка народжує, там робить їй масаж, допомагає їй дихати. Як ви до таких?
Дуже позитивно. Дуже коротко, але дуже позитивно. Я вважаю, якщо ви знайшли людину, якою ви довіряєте, яка може бути біля вас на пологах, і це вирішується, це дуже добре.
З приводу пологів теж ви сказали, що сьогодні класно, що дівчата, сім'ї, вони обізнані, але насправді теж оцей розкид інформації, він дуже великий. Хтось вважає, що епідуралка – це найкращий винахід людства, і як взагалі можна без цього, а є табори навпаки тих, хто там проти будь-яких втручань, в тому числі там окситоцину, епідуралки там, і все інше. Це індивідуальний шлях, як обрати свій шлях, чи в які моменти лікарю довіритись, як зрозуміти, чи треба готуватись до пологів, проговорювати з лікарем, як саме ви хочете в контексті цього медичних втручань чи ні?
Ви знаєте, в нас зараз був репрохаб, ми проводили. Це була дуже крута штука, бо приходили анестезіологи, які дають анестезію, приходили лікарі, які до цього говорили. Був цілий зал вагітних жінок, які про це слухали. Це так було круто. Спеціалісти, які робить епідуралку, і що він говорить про це. І як. Я вважаю, що у кожної жінки є свій поріг больової чутливості. І коли йде підготовка до пологів, йде в самі пологи, жінка інколи настільки адаптована і фізіологічно все їй зрозуміло, що вона не потребує такого втручання. І я вважаю, що навіть на днях в мене була жінка, яка мала неймовірно поріг чутливості. Я би, у нас клініка без болю. Все, що стосується болі, ми вже знеболили. Угу. Тобто, любе наше втручання ми знеболюємо. Тому що поставити катетер внутрішньовенно і знеболити – це значно простіше, ніж терпіти біль. І інколи в пологах дівчата мають надзвичайно високий поріг больової чутливості. І я вважаю, що якщо це є, і у них стани, ну, вони не можуть компенсувати, їх треба знеболювати. Ну, це дуже індивідуально, персонально, і вибір завжди має бути. Ми в цивілізованому світі живемо. Uh-huh. Якщо є критичний стан, знеболення, необхідність по медичним показанням, обов'язково лікар підбере і скаже, тому що анестезіолог, ось він є, ось анестезія. Але треба проговорювати, якщо це можливо без проведення, то треба без проведення. Якщо ми робимо анестезію певну, і жінка себе почуває краще, то є показання для цього. Я вважаю, що це має бути по показаннях. Якщо це можна фізіологічно пройти, особливо другі, треті пологи, вони можуть бути значно такими, де не стільки біль більша, як рішення, що я вже це пройшов. І я знаю, що це зараз буде. І ось зараз я передихала перейми, і ось все дуже класно. Тому до цього треба підходити персонально.
А як на вашу думку з приводу кесарського розтину? Це те, що має бути як критичний момент при певних медичних, чи я просто чула думки, коли дівчата прям обирають, я хочу кесарський розтин, бо ну, я краще потім відновлюся, але сам процес вважаю, що для неї, для дитини буде легше.
Є певні показання до кесарського розтину. І ми плануємо кесарський розтин там, де це дівчата старшої вікової групи. Хоча в мене в 52 роки, 54, нещодавно жінка одна і друга народила самостійно, фізіологічно. Це були треті і четверті пологи, але це було дуже незвичайно для мене, тому що в моєму розумінні в такому віці тільки кесарський розтин. Угу. Але кесарський розтин – це втручання, притом агресивне втручання. Не можна ж це сказати, що розрізати живіт – це є фізіологічно. Зробити рану. А от народити, якщо дитина, її розмір нормальний, якщо ви правильно харчувались під час, то у вас пологи – це фізіологічний процес. І більше треба орієнтуватись на те, що ви самостійно маєте народити дитину. Тому що відчуття, пережиті пологи, стан дитини, об'єднання з дитиною і так далі, вони будуть значно більше вас об'єднувати, чим кесарський розтин. Але не можна нехтувати показаннями лікарів. Тобто ті професійні, можна спитати не одну думку. До мене, до речі, часто таке буває. От у мене вже є три думки, я питаю вашу четверту. Звісно, це буває так собі. Коли тебе питають, я кажу, пологах стане зрозуміло. Коли хороша пологова діяльність, коли головка дитини конфігурується, коли немає ніяких питань, для чого робити кесарський розтин? Тому що травми при кесарському розтину не менші, ніж при фізіологічних пологах. Тому треба зважити і вибрати все-таки фізіологічний акт, до якого треба готуватись, з певним харчуванням, з певним спортом, активністю під час вагітності. Тому що вагітність – це не хвороба, це особливий стан, який закінчується народженням здорової дитини. Ну, я такі установки завжди кажу своїм пацієнтам, що не розсмокчеться, тому що ви вже вагітна і треба народити. І друге питання, якщо є якісь питання, як з вами буде, то правильне ведення вагітності по харчуванню, по якщо ви переїдаєте і набрали велику вагу, повірте, дитина так само набере велику вагу. І від того є ризики кесарського розтину. Тому я думаю, зважливий підхід в цілому за всю вагітність приведе до того, що у вас буде фізіологічний акт родорозрішення per vias naturalis через природні шляхи.
Мені здається, з вами можна дуже довго говорити, але, на жаль, у нас вже немає часу. Тільки подякую вам за найголовніше, мабуть, ось ці приклади, які ви сьогодні надали, про те, що якщо є бажання, і навіть не дивлячись на те, що ми сьогодні в дуже важкі часи живемо, сьогодні все одно життя продовжується, діти народжуються, і навіть в такі, я вперше, мабуть, почула від когось так особисто, там, за 50 сьогодні народжують, і це конкретна історія, це дуже надихає. Тому дуже дякую, що ми зрозуміли, що в ефірі не можемо, для цього і є лікарі, які ведуть саме вагітність, але класно, говорити, що ми сьогодні так передали цю атмосферу. Зрозуміємо, що це величезний виклик, але в тому числі це, я дивлюсь на вашу посмішку, і така надія приходить про те, що це можна пройти, багато хто це все проходив, і якщо ви сьогодні це проходите, готуйтесь до пологів, до вагітності, ми вас обіймаємо, підтримуємо в цьому. Так. Пам'ятайте, що сьогодні дуже багато інформації, можна звертатись до неї, багато лікарів, до яких можна звертатись, і все-таки наша держава, я ось сьогодні почула, теж піклується.
Так, є в нас на сьогоднішній день виділені кошти для проведення лікування безпліддя, якщо ви не можете завагітніти, і по чоловічому фактору НСЗУ виділяє кошти, і 33 тисячі циклів ЕКО-запліднень держава виділила кошти, і можна звертатись, і треба йти. І держава підтримує народження дітей. І в наступному році держава планує підняти виплати, коли у вас народилась дитина. Це дуже суттєво, я за таке підтримую, тому що це неймовірна допомога в теперішній час. Такі нелегкі, але такі важливі для нас. Тому що стати мамою треба вже зараз, а не відкладувати життя на потім.
На цій ноті обіймаємо кожного і кожного, хто сьогодні приймає це рішення. У нас в студії в Радіо М була Наталія Денкович, доктор медичних наук, лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог, мама 6 дітей. Я сподіваюся, що обов'язково підписуйтесь також, ви ведете так само соцмережі. І пишіть в коментарях, підписуйтесь на YouTube-канал Радіо М і пишіть в коментарях запитання і коментарі, як ви проживаєте ці періоди, чи ви наважуєтесь сьогодні в такі часи на вагітність. І дякую, що ви слухаєте Радіо М і що ви з нами.